Gönül.
Sä oot niinku väessä niinku, sä oot se rauhallinen ja sulla on niinku, sulla on pyssyt ja...
Olemme Helsingin Hernesaaressa, jossa kuvataan lyhyt elokuva. Jengin pomo on saanut turpaansa kilpailevalta jengiltä ja pian ollaan lähdössä tasaamaan välit. Tavallisesta poikkeavaa tässä jengielokuvassa on se, että elokuvan katsoja ikään kuin imaistaan elokuvan sisälle. Hän on yksi elokuvan hahmoista ja näkee tapahtumat tämän silmin.
Niin sä kerrot sitä myös mulle. Niin kuin, että mä oon yksi teistä, vaikka mä en liiku. Niin sillä, että sä tuot katseita niin kuin kontaktiin. Niin
tämä lyhyt elokuva kuvataan 360-asteisena videona, eli kamera on siis ikään kuin pallo, joka kuvaa koko ajan joka puolelle. Ideana on, että kuva seuraa katsojan pään liikkeitä, jotta katsoja voi koko ajan itse päättää, minne hän haluaa katsoa.
Ja se voi olla niinku viipyilevä, koska nyt meidän pitää antaa katsojalle niinku aikaa reagoida sille, että se ei ole tämmöinen nopea vilasu. Vaan
tämän niinku, 360-asteisen lyhyt elokuvan ohjaaja on Ville Lahti, joka tekee päivätyökseen perinteisiä kaksiulotteisia mainosfilmejä. Lahti on yksi VR Workshop Helsinki -elokuvatyöpajan osallistujista. Intensiivisessä viikon kestävässä työpajassa opetellaan sekä teoriassa että käytännössä, miten tällainen 360-asteinen kameratekniikka muuttaa elokuvan tekemistä ja katsojan kokemusta. Ohjaaja Ville Lahden mukaan 360-asteinen elokuva eroaa selkeästi perinteisestä elokuvasta. Kun katsojan katsetta ei voi ohjailla rajauksilla, elokuvasta tulee teatterimaisempaa.
Elokuvakerronta menee vähän niin kuin enemmän teatterisuuntaan, ainakin tässä vaiheessa vaikuttaa, että se niin kuin pitää antaa ihmiselle enemmän aikaa reagoida, koska katsoja voi olla katsomassa niin kuin ihan mihin suuntaan tahansa. Tuolla voi tapahtua ja katsoja voi päättää katsoa tonne. Että siinä niin kuin pitää miettiä sitä, että saa sen tarinankerronnan menemään yksin.
Ohjaaja Ville Lahti uskoo, että 360-asteisista videoista tulee iso juttu elokuva-alalla, kunhan työvaiheet vielä helpottuvat ja halpiskameroiden laatu paranee. Laadukkaisiin 360 kameroihin ei ihan jokaisella harrastajalla ole varaa, sillä ne voivat maksaa 10 000 euroja. Nämä 360-asteiset videot toimivat parhaiten niin sanottujen virtuaalitodellisuuslasien läpi katseltuna. VR eli Virtual Reality -laseja on tänä vuonna tullut tai tulossa myyntiin monilta teknologiajättiläisiltä. Lasien ja kuulokkeiden avulla on mahdollista sulkea ympäröivä maailma pois. Tänään kurkistetaan kovassa nosteessa olevaan virtuaalitodellisuuteen ja selvitetään, onko keinotekoinen todellisuus nyt aidosti lyömässä läpi vai onko koko touhu vain kaupallista hypetystä uusien laitteiden myymiseksi. Uusille virtuaalitodellisuuslaseille odotetaan ennen kaikkea ostajia videopelaajista. Lasien läpi katseltuna pelimaisema on toden tuntuisempi ja ehkä vangitsevampi kuin tietokoneen näytöltä tai TV-ruudulta. Ongelmia on vielä ylitettävänä, sillä esimerkiksi osa virtuaalilaseille tehdystä sisällöstä aiheuttaa katsojille pahoinvointia. Kysyimme Helsingin yliopiston tutkijalta, mistä heikotus ja hikoilu johtuvat ja miten niitä voisi välttää. Ohjelman lopuksi käymme VTT:llä, jossa on koko 2000-luvun tutkittu sitä, miten digitaalista informaatiota saataisiin tuotua reaalimaailmamme päälle. Tätä kutsutaan lisätyksi todellisuudeksi. Tämä ohjelma on kuitenkin totisinta totta, eikä aiheuta pahaa oloa. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Leo Kosola. Ymmärtääksemme, missä virtuaalitodellisuuden kanssa ollaan nyt menossa, perehdytään aluksi ilmiön historiaan. Nimittäin jo 90-luvulla oli ensimmäinen valtava virtuaalitodellisuusbuumi Suomessa. Innostus kuitenkin lopahti, eikä virtuaalilaseista tullut joka kotiin hankittavaa vekotinta. Aalto-yliopiston tietotekniikan professori Tapio Takala aloitti virtuaalitodellisuuden opetuksen yliopistolla ensimmäisen virtuaalitodellisuusbuumin aikoihin. Kävimme tapaamassa Takalaa Espoon Otaniemessä.
Miten Tapio Takala, sä määrittelisit tämän virtuaalitodellisuuden? Mitä asioita sen pitää sisältää, että voidaan puhua virtuaalitodellisuudesta?
No tämä on sikäli vaikea kysymys, että maailmalla ei ole mitään yksimielisyyttä virtuaalitodellisuuden määritelmästä, mutta hyvin usein siihen lasketaan kuuluvaksi kolme asiaa. Yksi on semmoinen keinotekoisesti luotu maisema, siis yleensä tietokoneella luotu virtuaalimaisema. Sitten semmoinen immersiivinen kokemus, eli näyttölaitteet, joilla saadaan sellainen tuntuma, että ollaan se virtuaalimaiseman sisällä. Ja sitten kolmas on vuorovaikutus, eli se, että se on dynaaminen ympäristö, jossa tämän kokijan oma toimintakin vaikuttaa siihen ympäristöön, eikä vain katsota valmista esitystä.
Mitä sitten nämä 360-asteiset videokuvat tai valokuvat, missä voi olla mukana myös tämä päänseuraaminen, niin voidaanko ne laskea sitten virtuaalitodellisuudeksi?
No ne on ehkä semmoinen rajatapaus. Niin kuin sanoin, yksimielisyyttä rajauksesta ei ole, ja niin kuin hyvin, hyvin paljon semmoisia välimuotoja tai raja-alueita esiintyy. Me itse en lukisi tuommoista varsinaiseksi virtuaalitodellisuudeksi, vaan se on pikemminkin 3D-maisema, valokuva tai elokuva jopa, jota sitten katsotaan enemmän tai vähemmän passiivisesti.
Tapio Takala tuntee virtuaalitekniikan perinteen, jonka juuret ovat viime vuosisadan puolivälissä.
Virtuaalitodellisuuden historia juontaa oikeastaankin hyvin kauas. Ihan 50-60-luvulta asti on ensimmäisiä teknisiä laitteita, joilla pyrittiin saamaan aikaan semmoinen virtuaalinen elämys. Vähän niin kuin nykyaikaiset tuommoiset arcade-pelit, missä ollaan jonkun vekottimen ääressä ja koetaan dynaaminen liikkuva maisema. Siihen aikaan tehtiin valmiilla elokuvilla, mutta pyrittiin saamaan se immersion tunto mahdollisimman vahvaksi.
Immersio tulee englannin verbistä immerse, uppoutua. Immersion vahvuudella tarkoitetaan sitä, kuinka läsnä olevaksi katsoja tuntee olevansa virtuaalimaailmassa. Kirjallisuudessa heikko immersio olisi kuiva ja pakotettuna luettava koulukirja, kun taas vahvan immersion kirja valvoittaisi öisin, sillä sen lukemista ei malta lopettaa.
Sitten tietokoneet tuli 60-luvulla mukaan. Ivan Sutherland oli yksi näitä pioneereja, joka teki ensimmäisenä semmoisen tietokonegrafiikalla luodun 3D-mallin. Siihen aikaan yksinkertainen lankakuutio, ei sen enempää, mutta kuitenkin dynaaminen tietokoneella tuotettu malli, jota pystyi päätä kääntämällä katsomaan eri suunnista. Ja siinä mielessä se oli ihan tämmöistä periaatteessa virtuaalitodellisuutta, vaikka ei nyt kovin vahva elämys sinänsä vielä. Sitten tämän jälkeen virtuaalimaisemia enemmän tai vähemmän lähti hyvinkin paljon liikkeelle koulutuskäytössä. Esimerkiksi lentosimulaattorit on ihan niitä ensimmäisiä, missä on pyritty saamaan aikaan tämmöinen hyvin vahva todellinen tuntu siihen lentokoneen ohjaamoon ja ympäröivään maisemaan. Siinä mielessä se on ihan aitoa virtuaalitodellisuutta, mutta siihen aikaan oli niin kallista, että eihän sitä muuta kuin harvoissa isoissa firmoissa pystytty tekemään tai sitten sotilaspuolella. 90-luvulla lähti semmoinen buumi liikkeelle osittain hyvien markkinoijien ja mainosmiesten ansiosta. NASA esimerkiksi toi vahvasti esille heidän laitteitaan, joilla kokeiltiin avaruuslentoja virtuaalisesti. Ja tästä sitten innostui toisaalta niin kuin teknologia-ihmiset ja toisaalta taiteilijat, jotka kirjoitteli fantastisia visioita virtuaalielämästä jossakin monimutkaisessa maailmassa.
Minkä näköisiä nämä laitteet oli silloin 90-luvulla?
Laitteet oli vielä semmoisia ensinnäkin hirveän kalliita, että harvalla oli niihin varaa. Esimerkiksi silmikkonäyttö oli semmoinen ison moottoripyöräkypärän kaltainen laite, joka oli päässä, ja sitten lisäksi vielä selkäreppu tai kaapeli, jossa oli se varsinainen tietokonelaitteisto ja sitten kaapelin päässä. Et hyvin hyvin kömpelöitä laitteita, niiden tarkkuus oli aika heikko, mutta niillä pystyi kuitenkin tekemään semmoisen elämyksen, että on näkemässä tämmöisiä virtuaalisia kohteita, jotka ikään kuin pysyy paikallaan, vaikka itse liikkuu niiden ympärillä tai katsoo eri suuntiin. Ja tuohan oli tietysti tämä elämys on se, mikä tuntuu ensikertalaiselle valtavan vahvalta, ja se osaltaan on virtuaalitodellisuutta aina vienyt eteenpäin, että ihmiset innostuu siitä, lähtee omissa fantasioissaan viemään sitä paljon pitemmälle kuin mitä sitten teknologia pystyy oikeasti antamaan myöten. Näin syntyi 90-luvulla semmoinen valtava buumi, että satsattiin virtuaalitodellisuuteen ja uskottiin siihen paljon. Se sitten kyllä enemmän tai vähemmän romahti vuosituhannen vaihteeseen tullessa, jolloin se sitten rajoittui enemmän tämmöiseen vakavampaan teollisuuskäyttöön ja hyvin pienessä määrin viihteeseen. Vasta myöhemmin, viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana on viihdepuolella lähtenyt enemmän nousuun. Ja sitten tämmöiset halvat laitteet, mitä nyt on tulossa markkinoille, niin ne on tietysti semmoinen, joka vie tätä viihdepuolta vahvasti eteenpäin.
Minkälaista sisältöä silloin 90-luvulla oli tarjolla näille laitteille?
Kyllä silloin jo pystyttiin kohtuullisia virtuaalimaisemia tekemään, ainakin niillä niin kuin high-end, paremman luokan laitteilla. Halvemmat laitteet, mitä 90-luvulla nyt nähtiin jonkun verran, oli esimerkiksi semmoinen datalasi, joka maksoi muutaman satasen, mutta käytännössä se oli semmoinen, jolla pystyi katsomaan elokuvia, ehkä stereokuvana molemmille silmille, mutta vaan valmista videoa, eikä semmoista vuorovaikutteista ympäristöä, niin kuin virtuaalitodellisuus oikeasti pitäisi olla. Et se vuorovaikutteisuus osaltaan vaatii taas tietokonetehoa niin paljon, että se ei 90-luvullakaan vielä ollut ihan joka miehen juttu, niin kuin tällä hetkellä taas on.
Uusien virtuaalilasien menekin arvioinnissa on puhuttu niin sanotusta muna- ja kanateoriasta. Jotta ihmiset haluaisivat ostaa virtuaalitekniikkaa, täytyisi olla kiinnostavaa sisältöä, jota katsella. Toisaalta, jotta joku haluaisi tuottaa kiinnostavaa sisältöä, täytyisi olla sitä kuluttavaa yleisöä. Sovelluskohteita voi toki miettiä kuluttajien viihdekäytön ulkopuolelta. Tapio Takala kertoo, missä virtuaalitodellisuutta voisi hyödyntää.
Tuossa aikaisemmin jo mainihin nämä erilaiset simulaattorit, lento- tai liikkumissimulaattorit erilaisilla koneilla. Niistähän on ihan suoraan kopioitu paljon pelejä. Tuodaan siihen vaan se taistelu- tai kilpailutilanne mukaan ja sitten se on valmis peli periaatteessa. Muunlaista hyötykäyttöä on sitten ollut paljonkin suunnittelussa. Siis näitä simulaattoreita on isoissa firmoissa käytetty autojen ja lentojen suunnitteluun, ei pelkästään kouluttamiseen. Kokeillaan etukäteen, että toimiiko esimerkiksi ohjaamossa oikeanlaiset sijoittelut näille ohjauslaitteille ja näkymä oikeanlainen. Sitten lääketiede on semmoinen, missä on kyllä ihan oikeita hyötykäyttöä. Esimerkiksi leikkauksia voidaan harjoitella semmoisissa tilanteissa, joissa mennään vaikka ihmisen sisälle jollain endoskooppilaitteella näkemättä oikeasti sitä leikattavaa kohdetta, mutta se laite näkee sen. Ja kun tämä voi olla hyvinkin monimutkainen tehtävä, niin sitä voidaan harjoitella etukäteen, tehdään ihmisestä tietokonetomografialla malli, ja siinä mallissa voidaan sitten suorittaa se leikkaus etukäteen ennen kuin mennään tositilanteeseen. Niin, lääketieteeseen liittyvänä sitten erilaiset psykologiset tai psykiatriset terapiamenetelmät, niissä on kokeiltu virtuaaliympäristöä, esimerkiksi erilaisten fobioiden, vaikkapa korkean paikan kammo tai avoimen ahtaan paikan kammo. Sellaisia voidaan kun ihmisiä altistaa tämmöiselle pelottavalle kohteelle, mutta vakuutella, että tämä on ihan turvallista siitä huolimatta. Sitten sotilaspuolella, siis USA:ssahan näiden Persianlahden sotien jälkeen on aika paljon ollut huolena tämmöinen post-war syndrome, eli sodassa koettu trauma, joita on sitten pyritty hoitamaan vastaavanlaisilla virtuaalisimulaatioilla. Ja sitten uutta kehitystä on erilaiset sosiaaliset tilanteet, missä sinne virtuaalimaisemaan lisätään myös virtuaaliagentteja, eli mahdollisimman ihmisen kaltaisia ja ihmisen kaltaisesti käyttäytyviä hahmoja, joiden kanssa sitten ollaan vuorovaikutuksessa jotain sosiaalisia tilanteita, joko ihan normaalia kanssakäymistä tai sitten hankalia tilanteita, niin kuin vaikka joku panttivankidraama, jota voidaan harjoitella virtuaalisesti ennen kuin joudutaan tositilanteeseen.
Virtuaalisen eli keinotekoisen todellisuuden kokeminen perustuu nykyään ennen kaikkea näköaistiin. Myös äänet osataan tehdä aidon kuuloisiksi niin, että tietty ääni tulee tietystä suunnasta ja että pään liikkeet vaikuttavat äänimaisemaan aivan kuten reaalimaailmassa. Tuntoaistia osataan myös jotenkin hyödyntää. Esimerkiksi autopelien ratteihin on luotu voimapalaute, eli keinotekoista raskautta kuvastamaan G-voimia mutkissa. Tai mainittakoon myös kännyköiden värinähälytys, joka ei sinänsä liity virtuaalitodellisuuteen, mutta on yksinkertainen esimerkki siitä, miten laite voi kommunikoida tuntoaistin välityksellä. Haju ja maku ovatkin hankalampia. Tietotekniikan professori Tapio Takala.
Sitten taas muut aistit, niin kuin haju ja maku, on kyllä kiinnostavia, mutta ne on ihan kokeiluasteella vielä toistaiseksi. Periaatteessa jonkun verran pystytään näitäkin elämyksiä tuottamaan, mutta hyvin rajatussa määrin.
Niin kerrot tuossa aiemmin, kun keskusteltiin, niin esimerkki tuosta hajunäytöstä, niin miten se voisi toimia?
Hajunäyttö toimii tällä hetkellä sillä tavalla, että jotain erilaisia tuoksuaineita on niin kuin varastossa ja sitten niitä pieniä määriä ruiskutetaan ilmaan siinä nenän lähistöllä. Vähän niin kuin mustesuihkuprintteri tekee pieniä pisaroita paperille valikoidusti. Tämän kaltaisia silleen hyvin rajatussa määrin, että on muutama semmoinen tunnistettava hajuaine, joilla saadaan sitten vaikutelmia. Joko tässä ihan nenän lähellä tai vähän laajemminkin, esimerkiksi kaupallisessakin käytössä voi olla markkinoinnissa joku vaikkapa ympäristö, jossa halutaan semmoinen mökkisaunan tuntu ja tulee vähän savua ja löylyn tuoksua sieltä rajatusti sopivien ääniefektien kanssa.
Entäs maku, onko se ihan vielä täysin kehitteillä?
Se on ihan täysin kehitteillä. Ihan muutamia kokeiluja vasta näkynyt tuolla tutkimuspuolella. Siinäkin sitten kysymys on se, että minkälaisilla ärsykkeillä sinne kieleen tuodaan ne maut tai suuhun sopivalla tavalla. Aina joudutaan tuomaan jotain aineita, jotka menee sinne limakalvolle, niin sitten haasteena on se, että onko ne oikeanlaisia, ja sitten jos halutaan muuttaa niitä makuja, niin millä ne vanhat aineet saadaan siltä pois. Plus sitten se, että suussa täytyy olla joku härveli, joka ei tunnu aina kivalta.
Vuonna 1999 ilmestyneessä 4 Oscaria voittaneessa The Matrix-elokuvassa pompitaan todellisuuksien välillä. Lähes kaikki maapallon ihmiset elävät niin sanotussa Matrixissa, älykkäiden tietokoneiden luomassa virtuaalitodellisuudessa. Koneiden luoma maailma on niin aidon tuntuinen, etteivät ihmiset tajua olevansa keinotekoisessa todellisuudessa.
Uskotko, että lähitulevaisuudessa voitaisiin päästä tämmöiseen totaaliseen immersioon, eli että voidaan uppoutua ihan täysin siihen maailmaan? Vähän niin kuin jos näkee unia, niin ei tajua, että se ei ole se todellisuus, mihin sitten aamulla herätään ja mistä on menty nukkumaan, vaan se tuntuu niin vahvalta se kokemus. Niin voisiko teknologian avulla tai tämmöisten vaikka näiden uusien lasien avulla päästä tämmöiseen vastaavaan niin kuin täydelliseen uppoutumiseen siihen keinotodellisuuteen?
No kyllä siihen on vielä hyvin pitkä matka ennen kuin tämmöiseen täydelliseen aistiuppoutumiseen tai aistien hämäämiseen niin realistisella ärsykkeillä, että se koettaisiin reaalimaailmana. Siihen on vielä niin pitkä matka, että en uskalla ennustaakaan semmoista Matrix-elokuvan kaltaista jotain maisemaa, jossa ei tajua olevansa virtuaalinen. Sen sijaan uppoutumistahan tietysti tapahtuu paljon vähemmälläkin, että peleihin voi uppoutua, vaikka ne ei olisi niin täysin realistisia. Ja ehkä valitettavasti jotkut ihmiset sitten alkaa uppoutua niin, että siihen kuluu liikaakin aikaa.
No, mitkä on sun mielestä tällä hetkellä tämän virtuaalitodellisuuden haasteet? Ja sitten toinen kysymys, niin uskotko, että tämä virtuaalitodellisuus nousee nyt tämmöiseksi valtavirran viihteeksi? Tapio Takala.
No, suurimpia haasteita on ollut jatkuvasti nämä näyttölaitteet. Tosiaan tämmöinen silmikkonäyttö, idea on jo 60-luvulta asti, ja samoin tämmöiset projisoidut seinänäytöt, niin kauan kuin tietokonenäyttöjä tai edes elokuvia on ollut olemassa, niin siinä ne ratkaisut on, eikä tällä hetkellä ole näköpiirissä esimerkiksi näköaistille sen kummempia vaihtoehtoja. niiden kehitys on ollut äärimmäisen hidasta. Että tuskin tällä hetkellä mitään sen kummempaa buumia tulee, kuin että on halvempia laitteita tuotu kuluttajakäyttöön ja viihdesovelluksiin. Niitä varmasti tullaan käyttämään enenevässä määrin, mutta mielenkiinnolla seuraan, en ryhdy ennustajaksi, mutta hyvin mielenkiinnolla seuraan, että syntyykö tästä ihan oikeaa kehitystä vai samanlainen hype-floppi niin kuin 90-luvulla, jolloin mielikuva markkinoinnilla saatiin odotukset paljon korkeammalle kuin mitä realistisesti pystyttiin tuottamaan.
Mikä on turvasana?
Apua.
Eli siinä on sellainen optio, joka antaa puolivauhtin, se vähän auttaa. Eli tuossa on toi sininen logo. Toi liikkuu hitaasti, toi liikkuu nopeasti. Eli jos aloitetaan puolivauhdilla, niin se ei ole ihan niin rajua. Ja myös se, että sä liikuttelet hellästi, kääntelet hellästi, etkä välttämättä ole ihan täysiä, niin se voi auttaa.
Osa virtuaalisisällöistä aiheuttaa ihmisille pahoinvointia. Riski kasvaa, jos virtuaalitodellisuudessa liikutaan, mutta itse istuu tai seisoo paikallaan lasit silmillä. Kävin FIVR:n eli Suomen virtuaalitodellisuusyhdistyksen tiloissa Helsingin Pasilassa kokeilemassa muutamaa tällaista peliä.
Siis se voin melkein varmasti, että jos liikut samalla ja käännyt, tällaisia teet rinkkejä ja vaihtelet suuntia, yrität oikein niin kuin hakea sitä, että alkaa pyörittää, niin melko varmasti alkaa tulla pientä huimausta esiin.
Niistä hypyistä tulee tosiaan tällainen vähän
niin, tulee sellainen
jännä viimeisen.
Vähän sellainen tarina.
Sieltä tulee iso hyppyri.
Joo.
Ihan siisti. Ei tästäkään nyt laatta lentänyt, mutta kyllä tämä on.
Peleistä aiheutui hikoilua ja pientä vapinaa, mutta pelaamista ei ollut pakko lopettaa ja heikko olo hävisi parissa tunnissa. Pelintekijä Tuomas Karmakallion mielestä pahoinvointia virtuaalipeleissä liioitellaan.
Varmasti yli puolet pelaajista joko on automaattisesti pystyvät siihen tai pystyvät totuttautumaan siihen. Kyllä tällainen yleissuojelvaisuus nyt on. Se on vaan tämän alkuajan juttu, että mä kyllä ymmärrän sen pointin, että ei haluta pilata ihmisille niin kuin eka kokemus, mutta se on taas mun mielestä demottajan vastuulla vähän, että kerrotaan ihmiselle samantien, että mistä on kyse, mitä tässä pelataan ja sanotaan, että jos huomaat, että alkaa hiki pukkaa, niin lopeta, vaihdetaan toiseen peliin. Mm.
Mikä saa aikaan huonon virtuaalitodellisuuskokemuksen? Tätä tutkitaan Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella. Soitimme tutkija Jukka Häkkiselle.
No, huono kokemus ja erityisesti tämmöinen niin kuin huono olo, niin sehän syntyy siitä, että näkökentässä tapahtuu tämmöisiä niin kuin suuria liikkeitä. Eli se näkyy tämmöistä niin kuin eteenpäin tai taaksepäin tai sivuille menevää liikettä. Jos koko näkökenttä liikkuu, niin se on semmoinen oikein niin kuin loistava ärsyke saamaan aikaan semmoisen niin kuin huono olon tunteen. Se johtuu siitä, että tämmöisissä kuvissa niin tulee helposti tämmöinen ristiriita meidän tasapainoaistin ja sitten visuaalisen informaation välillä. Eli meidän tasapainoaisti kertoo, että me ei liikuta mihinkään, että me istutaan tässä omassa tuolissa, mutta sitten taas näköaisti kertoo, että liikutaan kamalaa vauhtia avaruuden halki jossain. Eli tässä on tämmöinen niin kuin aivoille tämmöinen ristiriita, joka sitten saa aikaan sen, että aivot rupeaa miettimään, että mistä ihmeestä tässä on kyse. Ja se jotenkin purkautuu tämmöisenä pahoinvoinnin tunteena. Ja tässä on ollut tämmöinen teoria, mitä on esitetty, että tämä pahoinvointi voisi tässä tilanteessa johtua siitä, että aivot rupeaa miettimään, että mistä se mahtaa johtua, että on näin suuri ristiriita visuaalisen tiedon ja tasapainotiedon välillä. Ja sitten aivot päättelee, että tämän täytyy johtua siitä, että tämä tyyppi on syönyt myrkkysieniä, parasta tyhjentää vatsa. Että se tulisi tästä tämmöistä niin tämä pahoinvoinnin tunne. Että tämä on yksi semmoinen niin keskeinen syy. Toinen syy, mikä on, liittyy sitten siihen, että jos meillä on tämmöinen virtuaalitodellisuus, joka seuraa päätä, eli kun me käännellään päätä, niin voidaan katsoa eri puolista virtuaalitodellisuutta, niin tämän tyyppisissä ratkaisuissa niin se pahoinvoinnin tunne syntyy semmoista, että se pään seuranta ei ole ihan täydellistä. Et siinä on pientä semmoista viivettä ja tämä viive saa aikaan sen, että et meidän jälleen kerran meidän aivot rupeaa niin kuin ihmettelemään, että mistä se on kyse. Ja aivoin pitää ruveta itse asiassa uudelleen määrittelemään sit sitä pään kääntämisen ja sit sen sisään tulevan visuaalisen tiedon välistä suhdetta. Ja jälleen kerran syntyy sit pahoinvointi. Tässä vaiheessa ruvetaan niin kuin uudelleen määrittelemään sitä.
Miten näitä pahoinvointiin liittyviä ongelmia voitaisiin ratkaista?
Tällaisilla nykyteknologioilla oli mun mielestä se yksi ratkaisu oli se, että ne sisällöt tehdään fiksusti. Eli tehdään semmoisia sisältöjä, että tiedetään, että niissä ei tule niin helposti huono olo. Eli vältetään tietyn tyyppisiä nopeita liikkeitä, semmoista koko näkökentän liikettä ja jotain pyöriviä liikkeitä. Niin jo tällä saavutetaan aika paljon. Toinen mahdollisuus on se, että yritetään kehittää teknologiaa, eli sit parannetaan sitä, että kuin hyvin se laite pystyy seuraamaan sun päätä esimerkiksi, että seuraisi hyvin tarkasti sitä, jolloin sitten nämä niin kuin viiveet ja sen aiheuttama pahoinvointi katoaisi. Tässä on joitakin mahdollisia ratkaisuja. Sitten tietenkin on esitetty esimerkiksi semmoista, että laitettaisiin sinne jotain sellaisia niin kuin kiintopisteitä. Joissakin on esimerkiksi kokeiltu semmoista, että sinne laitetaan semmoinen keinotekoinen nenä. Että siellä virtuaalitodellisuudessa näkyy semmoinen niin kuin virtuaalinen nenä, joka niin kuin mallittaa tätä meidän normaalia tilannetta. Mehän nähdään silmäkulmasta meidän nenä koko ajan. Et kun siellä on tämmöinen ankkuripiste, niin sen pitäisi helpottaa sitä pahoinvoinnin tunnetta. Tai sitten voidaan tehdä semmoinen ankkuripiste, joka niin kuin sijoittuu ulkomaailmaan. Eli sitten siellä näkyy joku semmoinen niin kuin himmeä niin kuin ristikko tai tämmöisiä paaluja, jotka on jollain tavalla linkittynyt tähän niin kuin ulkomaailmaan, siihen huoneeseen, missä me oikeasti ollaan. Ja tämän ajatellaan myöskin, että sen pitäisi vähentää sitä pahoinvoinnin tunnetta. Että kaikkea tämmöistä voi kokeilla.
Onko siis se riski, että jos ruvetaan liikaa välttelemään tätä pahoinvointia, niin sitten sisällöstä tulee tosi tylsää ja semmoista liian helppoa?
On. Tuo on ihan selkeästi riski, että tuossa on mielenkiintoinen ongelma ratkaistavana, että kuinka paljon sitä voi niin kuin muuttaa semmoista niin kuin yksinkertaisemmaksi sisältöä ja semmoista niin kuin vähäeleisemmäksi ilman, että siitä tulee tylsää. Ja sitten toisaalta tietenkin, niin kuin, että sitten jos olisi tehdä vauhdikkaampaa, niin siitä tulee enemmän pahoinvointia. Että tuo on semmoinen niin kuin juttu, joka näiden sisällön tuottajien pitää jollain tavalla ratkaista.
Mitä sitten, kun jotkut ihmiset, varsinkin ne, jotka on paljon enemmän virtuaalitodellisuuden kanssa tekemisissä ja on siitä tosi innostuneita, niin ne saattaa sanoa, että heille ei oikeastaan tule tämmöistä pahoinvointia, ja sitten joillekin taas sitä tulee tosi paljon, niin mistä se johtuu, että onko omalla motivaatiolla tosi iso merkitys siinä pahoinvoinnin määrässä, vai mitä luulet, Jukka Häkkinen?
Joo, kyllä, Tuo motivaatiokysymys tuossa on tosi tärkeä, että kun on kauhean innostunut siitä ja tykkää vaikka pelata jotain peliä tai jotenkin muuten tosi niin kuin syvällä siinä asiassa, niin varmasti semmoinen niin kuin voimakas motivaatio vähentää sitä, että ei kiinnitä niin paljon huomiota niihin oireisiin ja keskittyy enemmän niihin positiivisiin puoliin ja pääsee semmoiseen niin kuin flow-tilaan siinä sisällössä. Toinen juttu on se, että meidän aivot ja meidän hermojärjestelmä, niin ne voi oppia sopeutumaan tähän virtuaalitodellisuuteen. Eli aina kun me hypätään normaalista maailmasta virtuaalimaailmaan, niin siinä tapahtuu tämä tämmöinen uudelleen määrittely, että aivoja pitää ruveta nyt katsoa, että visuaalisen tiedon ja sitten tämän tasapainotiedon välinen suhde on vähän erilainen kuin tavallisesti. Niin sitten kun sitä tekee riittävän monta kertaa, viikosta toiseen tekee sitten samaa, niin ne aivot oppii nopeammin sopeutumaan siihen. Ja sitten se pahoinvoinnin tunne vähenee. Sitten on tutkittu, että on laitettu ihmisiin virtuaalitodellisuuteen niin kuin viikkokaupalla peräkkäin silleen. Ja on huomattu, että sitten kun ne on riittävän monta kertaa kokeillut sitä, niin se pahoinvoinnin tunne vähenee. Ne pystyy olemaan kauemmin siellä virtuaalitodellisuudessa ilman, että niille tulee huono olo. Tässä on tämmöisiä niin kuin mahdollisuuksiakin.
Eli joka päivälle voisi ottaa semmoisen pienen annoksen virtuaalitodellisuutta.
Aivan, toi on just semmoinen hyvä, että sitten vähän pidentää, tekana 5 minsaa, sitten 10 minsaa, ja nimenomaan korottaa vähitellen siitä annosta, ja sitten jos tulee huono olo, niin sitten lopettaa, ja sitten kokeilee seuraavan päivän uudestaan. Tämä voisi toimia.
Yhdysvalloissa jotkut sotilaslentäjät käyttävät eräänlaisia virtuaalikypäriä, jotka aiheuttavat kipua päivästä toiseen. Psykologi Jukka Häkkisen mukaan lentäjät kuitenkin kestävät tämän kivun, koska motivaatio lentämiseen on niin vahva.
Tuolla USA:ssahan niin näissä tämmöisissä Apache-taisteluhelikoptereissa, niin niissä on käytetty jo 70-luvun lähtien tämmöistä kypäränäyttöä. Siinä on semmoinen kypärässä on semmoinen yhden silmän näyttö, jos sitten vaikka oikealle silmälle tulee jotain siihen lentoon liittyvää tietoa tai vaikka yökameran tietoa. Ja näille lentäjillähän on monissa tutkimuksissa huomattu, että niitä tulee tosi paljon kaikenlaisia oireita, kaikenlaista päänsärkyä ja jälkikuvia ja kaikenlaisia ikäviä juttuja. Kaikkein pahin oire, mikä joillekin tulee, on semmoinen, että kun se kypärä ei istu ihan kunnolla, että jotain kummallisia kuhmuja siellä päässä, niin joillakin näillä lentäjillä on ollut silleen, että niillä on ollut kroonisesti haavoja päässä. Että sieltä niin kuin valuu aina verta lennon aikana, se on semmoinen niin kuin haava, joka ei parane ollenkaan. Mutta ne ei kerro näistä omalla nimellään, koska niillä on kova motivaatio lentämään. Ne haluaa niin paljon päästä sinne sen Apache-rattiin, että ne ei niin kuin yksinkertaisesti suostu kertomaan siitä. Tämä on ehkä hyvä esimerkki, että sitten tämmöinen äärimmäisen kova motivaatio niin sit, peittää nämä niin kuin epämukavat piirteet.
Mitä sä luulet, että saadaanko nämä pahoinvointiin liittyvät ongelmat ratkaistua tulevaisuudessa?
Mä oon ihan varma siitä, että saadaan ratkaistua. Toisaalta niin kun lähitulevaisuudessa tämä hyvä sisällöntuotanto, tehdään laadukkaita sisältöjä, ja sitten vähän kaukaisemmassa tulevaisuudessa niin näiden teknologioiden kehittyminen niin varmasti niin kun auttaa siihen. Me ollaan mun mielestä jo tällä hetkellä ihan siinä kynnyksellä, että monet näistä teknologioista hyvillä sisällöillä, niin ne on tosi mukavia käyttää jo. Tällä hetkellä se ongelma on, että sitten on huonoja sisältöjä, jotka sitten tavallaan saa aikaan tälle teknologialle huonoa mainetta tällä hetkellä. Mutta mä luulen, että me ollaan tosi lähellä sitä tilannetta.
Kuopion klassillinen lukio sai virtuaalilaitteita käyttöönsä viime lukuvuonna. Opetushallituksen tukemassa virtuaalitodellisuus- ja elämyksen oppiminen -hankkeessa testaillaan parin lukuvuoden ajan, mitä käyttötapoja uusille virtuaalinäyttötekniikoille voisi olla lukio-opiskelussa ja oppimisessa. Saimme puhelimen päähän abiturientti Topi Ruotsalaisen, joka on ollut innoissaan tästä uudesta virtuaalitekniikasta, vaikka pahoinvointikin on tullut tutuksi.
Joo, siis kyllähän se on alussa. Jos yhtään pitempään ei ole tottunut siihen, niin kyllä siinä menee pää sekaisin. Varsinkin se on, jos et se yhteys on yhtä huono ja se niin kuin lähtee vähän heilumaan, niin kuin että sille, että se vähän niin kuin lagittaa, niin se rupeaa pää heilumaan siinä mukana, ja se sekoittaa kyllä. Tuli kyllä paha olo, päässä rupesi heittämään siinä. Mutta jos se toimii hyvin ja ei mitään ongelmaa, kun sehän seuraa tosi hyvin sitä näkökenttää,
niin
ei silloin tule mitään, mutta se on kyllä se, että jos se rupeaa yhtään heittämään, niin se sitten pää menee sekaisin.
No, oot sä itse harkinnut tämmöisten laitteiden ostamista kotiin, no, vai onko riittänyt, että niitä on koulussa?
Hieman tyyristä. Siis kyllähän se saa sen kokemuksen jo täällä. Varsinkin jos on tälleen, että on päässyt kokeilemaan sitä. Siinä on vähän niin kuin se ruuhkatekijä. Mutta siis tälleen niin kuin abina, kun ollaan vähän niin kuin täällä valtiaina täällä koululla, niin pystyy hallitsemaan aluetta. Totta kai siis on muita saanut kokeilla ja kaikki pääsee, jotka haluaa, mutta se on just se, että se pitäisi olla ehkä vähän avoimempi tuo juttu.
Joo, niin eli jokinlainen varaussysteemi siihen.
Niin, kyllä. Joo. Se on tosiaan se kalleus, ne on tosi kalliita, että ei ihan kuka tahansa pysty semmoista, että ei mullakaan ainakaan olisi mitään budjettia semmoiseen.
Topi Ruotsalainen näkee virtuaalilaitteille käyttöä lukio-opiskelussa, mutta toistaiseksi oppimateriaaliksi soveltuvaa sisältöä on vain vähän tarjolla.
Se oli semmoinen mielenkiintoinen, oli tämmöinen aurinkokunnan. Pystyy tutkimaan sitä aurinkokuntaa silleen, niin pystyy nostelemaan niitä planeettoja, tarkastelemaan, vertailemaan vaikka Maan ja Jupiterin kokoeroa. Ja silleen, niin se on tosi mielenkiintoista. Ja se hahmotuskyky siinä niin pystyy kehittymään. Ja on se kyllä semmoinen, niin kuin, että oppimiskäytössä, varsinkin siinä mielessä, että jos olisi vaikka fysiikan kemian opiskelussa, niin vaikka atomien tutkimista tai jotain, pystyisi niitä kokoja ja että jotain elektroneja ja katsomaan niitä ratoja ja jotain semmoista, niin niitähän ei niin kuin varsinaisesti pysty missään näkemään, mutta siinähän se pystyy niin kuin 3D-nä näkemään ja niin kuin kuvittelemaan sen avulla sitä kaikkea toimintaa paljon paremmin.
Onko teillä ollut paljon sitten tämän kaltaista käyttöä näille laitteille, just fysiikkaan?
No siis,
tai
ei ole vielä, niin kuin tuntien yhteydessä, niin ei ole ollut ollenkaan. Siis on niin kuin, että ihan vaan mielenkiintoista just, että Pilsaa, kun esimerkiksi opiskelen ja meinasin kirjoittaa, niin siinä on semmoinen human body semmoinen tutkimushomma. Eli siinä pystyy näkemään kolmiulotteisesti ihmisen rakennetta, luustoa ja tälleen näin, niin se auttanut on kyllä siinä. Mutta ei ole siis tuntia yhteydessä, ei olla käytetty.
Näin siis Topi Ruotsalainen Kuopion klassillisesta lukiosta. Tässä opetushallituksen rahoittamassa virtuaalitodellisuushankkeessa ovat mukana myös Siltin ja Lyseon lukiot Jyväskylästä sekä Muuramen lukio. Kun vuosituhat vaihtui, elektronisen musiikin pioneeri ja virtuaalitodellisuuden sanansaattaja Erkki Kureniemi sanoi haastattelussa, että virtuaalitodellisuus on jo vanhaa kamaa ja sen tilalle on tullut uusi juttu, vahvistettu tai lisätty todellisuus. Samana vuonna alkoi lisätyn todellisuuden tutkimus VTT:llä. Ohjelman lopuksi menemme VTT:lle Espoon Otaniemeen, jossa johtava tutkija Charles Woodward kertoo lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista.
Lisätystodellisuudessa tosiaan lisätään käyttäjän kokemusmaailmaan digitaalista dataa, kun taas virtuaalitodellisuudessa pyritään viemään käyttäjä kokonaan osaksi jotain virtuaalista maailmaa, eli upottamaan käyttäjä sinne kokonaan virtuaaliseen maailmaan. Nämä datalasiperiaatteet on sitten vastaavasti, että parhaimmillaan virtuaalitodellisuudessa käyttäjä kokee olevansa ihan niin kuin toisessa tilassa. Ja lisätystodellisuudessa taas enemmän pyritään tuomaan jotain hyödyllistä lisäinformaatiota ainoastaan siihen todelliseen maailmaan.
Lisättyä todellisuutta voi kokea datalaseilla, joiden pintaan silmien eteen heijastetaan haluttu digitaalinen informaatio. Tähän ei kuitenkaan enää tarvita datalaseja, sillä älypuhelimella ja sen kameralla voi toteuttaa vastaavan kokemuksen.
No Charles Woodward, jos ajatellaan ihan tavallista suomalaista kuluttajaa, niin minkälaisia mahdollisuuksia tällä hetkellä on tutustua tähän lisättyyn todellisuuteen?
Ensimmäisenä mieleen tuleva varmaan on tämä Pokemon-peli, jota voi alkaa sitten kokeilemaan lähiympäristössään. Siinä on tämä lisätyn todellisuuden moodi, jolla näkee sitten näitä Pokemon-otuksia tässä lähistöllään kaduilla tai eri paikoissa. Siinä tosin nyt useimmat pelaajat nykyään pelaa tätä peliä ilman tätä lisätyn todellisuuden moodia, eli näkevät vain sen virtuaalihahmon sitten kompassin avulla oikeaan paikkaan asemoituna. Että tämä sinänsä ei ihan välttämättä vaadi tämän lisätyn todellisuuden käyttöä, mutta se on kuitenkin tuonut tämän tutuksi useille kansalaisille. Kodin sisustamista varten, jos kukaan harkitsee sohvan ostamista, niin voi kokeilla esimerkiksi Ikean lisätyn todellisuuden sovellusta, jossa voi sitten Ikean huonekaluja nähdä siellä kotinsa todellisten seinien sisään niin sijoitettuna.
Näitä datalaseja ei taida vielä olla tavan kuluttajille saatavilla, vai onko niitä?
Kyllä, niitä on ihan mahdollista tavallisenkin kuluttajien ostaa, mutta harvempi nyt niitä tässä on käyttänyt. Google Glassithän oli periaatteessa tällainen kuluttajalasi, mutta ne on sitten viety pois markkinoilta. Eli sanotaan nyt, että ehkä tämä on enemmän teknofriikkejä varten. Tällä hetkellä vietään datalasipuoli ja sitten ammattisovelluksia varten.
Minkälaisia sovelluksia tälle lisätyllä todellisuuden voisi sitten olla? Mainitsitkin jo tuossa muutaman, mutta jos ajattelee ihan viihdekäyttöä tai sitten hyötykäyttöä, ja eihän nämä tietenkään ole aina ristiriidassa, mutta minkä tyyppisiä sovelluksia voisi olla?
Kuluttajasovelluksista, niin suosituin sovellustyyppi on tällainen brändimainonta tai mainonta, jossa sitten kuluttaja saa vaikkapa palkinnoksi jonkun alennuskupongin sitten selviydyttyä jostain pelitehtävästä. Ja sitten on erilaisia tällaisia muitakin pelejä, eli jotkut ötökät hyökkää eri puolilta sun kimppuun kamerakuvassa niin kuin ympärilläsi nähtynä, ja sun pitää sitten niitä ampua tai torjua tai huiskia sitten. Et tällaisia on nämä sovellukset, joita tuolla suuressa maailmassa niin näkee sitten aika paljonkin, ehkä Englanti ja joku Japani, niin sellaisina merkittävimpinä sovellusalueina. Suomessa vähemmän tunnettuja, mutta näitä kuitenkin tulee varmasti niin kuin Suomeenkin enemmän. Että kuluttajasovelluksista tosiaan näitä on täällä jo ja tulossa lisää, mutta tärkeämpänä sovellusalueena nämä teolliset sovellukset, eli voidaan tehdä todella niin kuin hyödyllisiä sovelluksia teollisuustyöntekijöille esimerkiksi huollon avustukseen tai kokoonpano tehtäviin ja ihan tällaisia ollaan nyt kovaa vauhtia ottamassa käyttöön sitten myös Suomessa.
Esimerkkinä teollisuussovelluksista Woodward mainitsee metsäkoneyhtiö Ponsselle tehdyn etähuoltojärjestelmän. Sen avulla tuotantoaan toiselle puolelle maailmaa siirtävät yritykset voivat konkreettisesti näyttää etäyhteyden avulla, miten hajonnut laite tulisi huoltaa.
Osallistuttiin Ponssen tällaiseen häkätloniin, jossa parissa päivässä itse asiassa käyttäen meidän sitten perusteknologiaa, niin kourattiin tällainen etäavustusjärjestelmä, jossa, jos sanotaan, jossain Brasilian sademetsässä Ponssen metsäkone menee rikki, niin skenaariona on, miten hän voi olla sitten reaaliaika videoyhteydessä tähän asiantuntijaan täällä sitten Suomen konttorissa, mutta kuitenkin niin, että videon sijasta me välitetään asiantuntijaeleitä, kädenliikkeitä ja tällaisia annotaatioita, niin että se toimii sitten hyvinkin kapean tietoliikennekaistan ylitse. Kuitenkin käyttökokemus on niin kuin oltaisi lähes samassa tilassa tämän asiantuntijan kanssa.
Niin eli siis Suomen tehtaalta asiantuntija voi käytännössä näyttää, niin kuin tuossa kuvassa nyt piirretään, että mitä pitää tehdä, ja sitten se välittyy sinne Brasiliaan vai?
Aivan, ja lisäksi molemmat näkee tämän kohteen samasta kuvakulmasta, ja tietysti tässä on sitten äänikomponentti myös mukana, mutta tällaisilla graafisilla piirtämis- ja muilla eleillä niin saadaan kommunikoitua tämä asia paljon selkeämmin kuin, että tuo nappi tuolla viides oikealta ja kolmasella rivissä, ja varsinkin kun saattaa olla vielä kieliongelmia sitten näiden ihmisten välillä.
Onko tämä pilotti vai onko tämä ihan tullut käyttöönkin?
Tämä on alun perin tosiaan tehtiin tällaisena demonstraationa, mutta tämä on tarkoitus viedä nyt käyttöön.
Joo. No missä tällainen lisätyn todellisuuden teknologian käyttö on ihan arkipäivää jo?
Tämä on useissa teollisuuslaitoksissa jo otettu joka päivä se tuottavaan käyttöön. Niin laivarakennusteollisuus ehkä nyt yhtenä keskeisimpänä, merkittävimpänä käyttöönottajana. Että siellä on erilaisia työtehtäviä, kuten hitsauskohtia, miten hitsausoperaatiot täytyy suorittaa, niin siinä voidaan ohjeistaa tätä hitsaajaa sitten. Lisätodellisuuden menetelmiä tai sitten monimutkaiset kaapeloinnit, että käyttäjä sitten ymmärtää sieltä kaapeliviidakosta, niin mistä kaapeleista on kysymys. Niin nämä on joissain sanotaan kymmenissä teollisuuslaitoksissa olleet jo jonkin aikaa käytössä. Että tällä hetkellä tapahtuu, että nämä tulee sitten sanotaan niin kuin tuhansiin teollisuuslaitoksiin myös Suomessa sitten käyttöön.
Perinteinen lisätyn todellisuuden teknologia perustuu markkereihin, jotka ovat vähän kuin viiva- tai QR-koodeja. Kun lisätyn todellisuuden kameratekniikka tunnistaa markkerin, digitaalista informaatiota ilmestyy näkyviin. VTT jakaa markkeritekniikkaansa ilmaiseksi, eli kuka vaan voi ladata sen käyttöönsä. Woodwardin mukaan esimerkiksi NASA ja Google ovat ladanneet sen. Lisättyä todellisuutta voidaan tuoda näkyville ilman markkereitakin. Ulkotiloissa ympäristön kartoitukseen ja sen kautta lisätyn todellisuuden sijoitteluun toimii GPS eli satelliittipaikannus. Sisätiloissa voidaan käyttää syvyyskameroita, jotka luovat tilasta infrapunan avulla 3D-mallin. Syvyyskameroita on käytetty esimerkiksi kauppakeskuksissa ihmisten ostoskäyttäytymisen seuraamiseen. Miten ihmiset liikkuvat, missä ja milloin he pysähtyvät? Googlen Tango on vastaava sisätilojen kartoitukseen tarkoitettu järjestelmä. Tangon on sanottu mahdollistavan uusia sisätiloissa tapahtuvia lisätyn todellisuuden sovelluksia. Charles Woodward pitää Tangoa jossain määrin mullistavana.
Kyllä se voidaan sanoa jollain tavalla mullistava on, ei niin, että se olisi ihan uutta, mutta se, että on tällainen iso peluri päättänyt tuoda tämän tällaisille periaatteessa joka miehen mobiililaitteille, niin se on perin merkittävä, että kuinka nopeasti tämä läpimurto tapahtuu, niin siinä voi mennä jonkin aikaa ennen kuin tämä on vakiovarustellut sitten kuluttajien kännyköillä, ja sittenhän tämä vasta kunnolla alkaa toimia tämä konsepti, että Mutta todellakin silloin, kun on käytettävissä nämä syvyyskameralla varustetut mobiililaitteet, niin sovelluskehitys helpottuu huomattavasti.
No, mikä on nyt tällä hetkellä tilanne ylipäätään markkinoilla? Tuntuu, että on tosi paljon firmoja, jotka jollain tavalla kehittää jotain tähän lisättyyn todellisuuteen liittyviä juttuja, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan tuntuu, että kuluttajalle ei ole vielä ihan hirveästi tarjolla mitään, niin miten sä näet tämän tilanteen?
Tässä nyt yksi selkeä asia niin on, että nämä isot pelurit ovat kaikki aktiivisia ja kehittävät joko nyt sitten julkisesti tai sitten salaa näitä sovelluksia. Että Applehän on nostanut paljon teknologiaa tähän liittyen, mutta ei ole vielä kertonut mitä aikoo tehdä, mutta selvästi sieltäkin on jotain tulossa. Saman aikaan, kun sitten taas Google hyvin avoimin kortein pelaa sitten tämän Tango-teknologian kanssa Microsoft HoloLens-teknologiallaan. Ja tämä nyt ehkä nyt odottaa sitä niin kuin merkittävää läpimurtoa, että nämä datalasit saataisiin sinne kuluttajienkin sitten käyttöön taas. Että nyt HoloLens on tällä hetkellä suunnattu enemmän kuitenkin teolliseen käyttöön, ja se, että ne saadaan minityyrisoitua siihen malliin, että ne olisi kuluttajien hyväksyttävissä, niin se on ehkä se niin kuin lopullinen läpimurto, mitä tässä odotetaan.
VTT:n johtava tutkija Charles Woodward näkee, että kun teknologia vielä kehittyy, etäläsnäoloon liittyvät sovellukset voisivat olla kuluttajamarkkinoilla iso juttu. Eli että Skypen tai vastaavien videopuheluiden sijaan ihminen voisi olla vahvemmin läsnä siellä, missä muut ovat. Paikallaolijat näkisivät etäläsnäolijan esimerkiksi niin sanottuna avatarina, eli virtuaalihahmona.
No yksi asia, mihin uskon, että tällaiset etäläsnäolosovellukset, eli ehkä niin kuin avatarien kautta tapahtuva kommunikointi, että mä voin tällaisen data-asian sitten jonain päivänä yleistyössä niin tuoda sitten oman avatariini lähettää jonnekin sitten kavereiden kanssa olueelle, jos itse en pääse lähtemään tai sitten tietysti työkokouksiin. Että tämä on semmoinen alue, jota vähemmän on ehkä vielä hehkutettu, mutta uskon, että tämä tulee olemaan niitä ehkä keskeisimpiä sovelluksia sitten, kun tämä teknologia on tarpeeksi kypsää.